ብውሳኔ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት እቲ ኣብ ማሕበረ ሰራዊተ ክርስቶስ ተኸሲቱ ንዝነበረ ውሽጣዊ ቅልውላው ንምውጋድ ኣሚቶም ብዘበገስዎ ናይ ሕዳሴ መንፈስ መሰረት ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ናይቲ ማሕበር ጠቕላላ ሓለቓ ዝነበሩ ማርሲያል ማሴል ካብቲ ማሕበር ክውገዱ ገይሮም ዘተኣታተውዎ ጎዳና ሕዳሴ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ስዒቦም ብልኡኻቶምን በዓሎምን ነቲ ማሕበር ብቐረባ ድሕሪ ምክትታልን ብዝሃቦ ውሳኔ መሰረት በቲ ማሕበር ዝረቐቐ ሓድሽ ናይ ማሕበር ሕጊ ቅድስቲ መንበር ከም ዘጽደቐቶ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የመልክት። ብዛዕባ እዚ ተዋሃበ ዜና ኣደጊፎም ናይ ሰራዊተ ክርስቶስ ማሕበር ውሃበ ቃል ኣባ ቤንጃሚን ክላሪዮንድ ምስራ ዴ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት እቲ ህያ ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ማሕበረ ሰራዊተ ክርስቶስ ከመይ ንምርዳእን እቲ በቶም ናይቲ ማሕበር ኣባላት ኣቢሉ ንህዝበ እግዚኣብሄርን ቤተ ክርስትያንን መንፈስ ቅዱስ ዝዓደላ ጸጋ ኣብ ግብሪ ክውዕል እቲ ማሕበርን ኣባላቱን ተሓዲሶም ፀዋዕታኦም ንኽነብሩ ናይቲ ማሕበር ኣባላት ኩሎም ዘቕረቦ ሓሳብ ዝሃቦ ርእቶ ውሳኔ ቅዱስቲ መንበር ዘተባብዖ እዩ። እቲ ሕዳሴ ካብዝን ጸሎትን ዝተወልደ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ናይቲ ማሕበር መንፈሳዊ ዕላማ እናማዕበልካ ኣብ ግብሪ ንምውዓልን ናይቲ ማሕበር ኣካይዳን ምሕደራን እውን ምስቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ሕጊ ቀኖና ዝሰማማዕን ነዚ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ሕጊ ዝእዘዝ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ናይቲ ማሕበር ቤት ምሕደራን ቤት ምኽሪ ኣሕልቕን ናይ መርሕነት ስልጣን ናይ ኩሉ ሱታፌ ዝነበሮ ክኸውን እቲ ሓድሽ ሕጊ ዝእዝዞ ከም ዝኾነን ኣብቲ ማሕበር ኣበ ነፍስ ኮይኖም ዘገልግሉ ብናይቲ ማሕበር ኣባላት ብግሎም ዝመረፅዎም ካብ ናይቲ ማሕበር ሓለቓን ናይ ማሕበር ኣባይቲ ኣሕልቑ ዝተፈለየ ኣካል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ውሳኔ እውን ኣብቲ ሓድሽ ሕጊ ሰፊሩ ከም ዘሎን ሓቢሮም ስለዚ ናይ ሕልና ነፃነት ዘረጋግፅ ውሳኔ ዝሰፈሮ ምዃኑ ኣረዲኦም። እቲ ማሕበርን ኣባላቱን ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ተመክሮ ገይሮም እዮም። ስለዚ እቲ ዝተመከርዎ ምሕረት እግዚኣብሔር ክካፍልዎን ክነብርዎን በቲ ናይቲ ማሕበር ሓድሽ ሕጊ ተደጊፎም ከምቲ ሓንቲ ስድራ ኣቦ ኣብ ኣቦነት ፀዋዕትኦ ክበኩር እንከሎ እታ ኣደ ናይታ ስድራ ዓንዲ ኮይና ከም እትከናኸንን እትዕብይን ከምኡ ድማ ማሕበረ ሰራዊተ ክርስቶስ ኣቦ ዝበኸሮም እውን እንተኾኑ ቤተ ክርስትያን ንቅድሚት ክስጉሙን ክዓብዩን ዝተቐበልዎ መንፈሳዊ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክነብሩ ስለ እትድግፎም ተሓዲሶም ክጓዓዙ ኣብቂዓቶምን ብቐጻሊ እውን ከም እተሰኒዮም ዘረጋግፅ ተሓድሶ እቲ ማሕበር ከም ዝተጸገወ ተንቲኖም ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።